Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás v galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám lékaře, vysokoškolského učitele a publicistu. Odborné praxi se věnuje už 60 let. Vydal desítky knih, píše básně a razí heslo Člověk vydrží víc než zvíře, jen mu dát příležitost. Mým hostem je doajen mezi českými psychiatry pan Radkin Honzák. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Pane Honzáku, už jste dneska podojil svou krávu radosti?
Jo, velice, velice vydatně. Těsně předtím, než jsem jel sem k vám.
Až takhle pozdě. Já myslím, že to dojíte po ránu.
Já to dojím, jak můžu, jo. A pak já mám jednu pacientku, která je dáma už tak v nejlepším věku, něco kolem 60, a ona je ruská imigrantka, jo, zdaleka. A ona mi přišla říct, že teda přišla na to, že si starosti dělat nebude a že se bude mít ráda a nebude chtít ani žádný prášky na spaní. Takže to mě hrozně potěšilo.
Takže jste ji tímhle nakazil, no, tím dojením krávy radosti.
No,
inspirovala se.
Inspirovala
se. Vy jste teda, jenom aby jsme to vysvětlili i pro diváky a posluchače, vy jste tou krávou radosti před časem si pojmenoval takovou svoji každodenní dávku humoru a optimismu.
Ano.
A co je to tedy v tom vašem konkrétním případě? Nebo co to bylo dneska? Co to je?
Optimismus je, když se potkáte s někým příjemným. Já jsem odchovaný transakční analýzou. To je psychoterapeutická škola teorie komunikace a její zakladatel řekl, že každý potřebuje několik pohlazení denně, jinak nám vysychá mícha. A ty pohlazení, to dítě potřebuje vyloženě ty fyzické a čím víc jako jsme větší, tak tím méně jsou třeba ty holky dotykatelný. Jo? Ty už nemůžete. Jo, malý dítě je dotykatelný až na pár čtverečních centimetrů po celém těle. Jo? Postupně toho ubejvá. A tak jako přibývá těch pohlazení, to jsem rád, že vás vidím, jo, a tak. A teď jsou různě odstupňovaný podle toho, kolik vám to dá, jo. Takže já, například já strašně rád chodím do ambulance dělat, protože já tam poznávám lidi, který v podstatě vy byste jako takhle v životě normálně, když půjdete do hospody, tak to není to ono. Tohle je jinak a je to nesmírně potěšující, protože jak říkal ten pánbu ve Faustovi, jak říká tomu Mefistovi, a zahamben pak vydej svědectví, že každý člověk ve svém temném vření před jediné přesné správné pravdě ví. Takže Hrabal tomu říkal perličky na dně. A vy tam máte v podstatě vstup do lidské duše, který jinde nezískáte, tak to už nemůžete se s někým podělit. Já vám nemůžu vyprávět o svých zkušenostech jinak než obecně. A pro mě je ta ambulance velice příjemný podnik.
A znamená to, nebo můžeme si pod tím představit to, že to setkání s tím někým je pro vás vlastně radost, nebo že vás to nějakým způsobem obohatí.
Jo.
A naplní na ten den.
Já ty lidi vítám. A je to opravdu příjemný, protože jakmile vy i smutnému člověku řeknete, pojďte dál, to jsem rád, že vás vidím, jo. tak on přece jenom
roztaje
trošku.
Tak a funguje to. Funguje to teda
funguje
i,
to.
I na ty smutný lidi.
No tak, když to má depresi, tak musíte přidat prášky. No.
Tak, k tomu se určitě dostaneme. Já bych jenom zachoval na úvod takovej tradiční rituál ano. toho ping-pongu úvodního. Takže když řeknu slovo, požádám vás o rychlou reakci. Co vás napadne, když řeknu slovo blázinec?
Blázinec je můj druhý domov.
Psychosomatika.
Psychosomatika je moje sestra, no. A musím vám říct, že ačkoliv jsem před asi 15 lety vystoupil z Purkyňovy společnosti, tak jsem předloni dostal Purkyňovou medaili.
Když teď mě teda jsem zvědavý, co řeknete na slovo psychopati.
Psychopati, to je výnosný kšeft.
Být psychopatem vynáší.
Být psychopatem a já taky s tím, já nevím, jestli se ještě nosí mezi lidem to slovo hauzíruju. Jo, tak já hauzíruju, já mám takový, já tomu říkám jezdit s cirkusem, jo. Když vás někam pozvou a chtějí tam tu přednášku, tak já mám dvě excelentní, jednu o vyhoření a druhou o psychopatech a k tomu vyhoření mám humor, tedy aby se to srovnalo, když už je tam ten popel, tak to zvednete.
No a ty psychopati?
Tam... Psychopati, to je druhý program a to je velice přitažlivý téma. Mm-hmm.
Taky se vás na něj budu ptát a ještě se zeptám na úvod básně, co vás napadne.
No tak já jsem slíbil té vaší asistentce, že ji zarecituju.
Takže už přemýšlíte nad nějakými verši.
No ne, to já píšu kognitivní poezii. Jo. To je soubor hlubokého uměleckého zážitku a vědecké pravdy. Jedna z prvních mých velkých básní na tohle téma byla Výpočet Komolého kužele. To je taková věc, kterou člověk potřebuje každý den, ale jako osvětová báseň byla, jmenuje se Osteoporóza. Od té doby, co jim ajdám, daleko méně pajdám.
Moc pěkný. Děkuju. Já myslím, že pro ten úvodní přehled a představení našich témat jo. to stačí. Takže můžeme jít na rozhovor.
Půlku toho vystříháme.
Doufám, že ne. Pane doktore, vy jste před 5 lety vydal knihu s názvem Všichni žijeme v blázinci. Jak to s náma po těch dalších 5 letech vypadá?
To je díl jak 5 let.
Tak já jsem našel vydání z roku 2018, takže...
No to jako
možná, že to byla reedice.
Přineslo bohatství, tahle kniha.
Takže v blázinci žijeme už delší dobu, chcete říct?
V blázinci žijeme pořád. Já si myslím, že... Jako nás strašně poškodil covid. To jako oproti tomuhle tomu je neuvěřitelné zhoršení, protože ta izolace a to strašení a ty pomatený povely, to jako trvalo 2 roky, když to vemete od začátku do úplného konce. Jsou lidi, kteří se toho bojí ještě dneska. A ta izolace zabila ty staříky víc než cokoliv jiného a strašně poškodila mladou generaci, protože ty dospívající, to už nejsou, anebo jsou to děti, potřebují kontakt, potřebují se otloukat, potřebují sociální dovednosti získávat a když tedy sedí za klejnama a může z této polohy jako zahájit výuku. Já se s dovolením učil dobytnost. No tak v podstatě se naučí strašnému lemplovství a zavostane.
A myslíte, že to je neměnný stav? Že nás ten covid takovýmhle způsobem paralyzoval a že se nemůžeme vrátit do toho stavu?
Po covidu určitě stoupla nemocnost. Jo, je rozdíl, jestli je člověk utahaný, jestli je zhroucený, anebo jestli je opravdu nemocný. Protože řada nemocných není nemocných.
Mají pocit, že jsou nemocní.
A nebo řada lidí stůňá a ještě tomu neříkají nemoc. Tak stouply deprese a úzkosti tak všude po světě tak o takových 20 až 30%.
Spraví se to časem?
No tak jde o to, jaký budou časy, že? Ale já věřím na to, že budou dobrý.
Dobře, ale když jste tedy před lety vydal knihu Všichni žijeme v blázinci, to znamená, že už tehdy jste měl pocit, že ten svět, který nás obklopuje, rozhodně není nějakým způsobem povznášející. Měl jste vůbec někdy pocit, že budeme žít v normálním prostředí, ale že to nebude blázinec?
Tak to je nadsázka.
Já vím, ale jenom jestli někdy to bylo tak, že jste bylo, si říkal,
bylo a bude a v podstatě je. Podívejte, já si myslím, že jako v životě tato společnost nebyla na takový hmotný úrovni, jako je dneska. Jo. Dneska pravda už nedá takovou práci dostat se pod most, ale před tím covidem to jako opravdu musel být zvlášť nešikovnej nebo zvlášť línej člověk, aby neobstál. A že si to neceníme dost a my, že tedy děláme tu chybu, která je nám daná, že jsme chamtiví. No. Ale to je v genech. Jo, to ne, víte, jak se
že si lidi neumí říct dost. Už mi to
nikdy,
stačí.
Protože vy jednou, když něco okusíte, co vám dělá radost nebo potěšení nebo dokonce rozkoš, tak po druhý už to není takový, tak potřebujete přidat. Jo. A co se týče peněz a statků, tak člověk nikdy nemá dost. I když má úplně nejvíc, tak chce ještě víc, pokud není moudrej. Víte, jak se chytají v jihoamerických pralesích malý opice na kokos?
Ne.
Veme si kokos, do toho se udělá díra a do toho kokosu se dají mlsky. Jo. Ta opice přijde, chytne to a už to nevytáhne, ale nepustí.
Takže ta ruka zůstane.
Zůstane chycená takhle v kokosu. A to jsme my.
To znamená, že nikdy nemůžeme v tomhle směru docílit nějaké totální spokojenosti.
Já myslím, že ne a že to je dobře. Protože já jsem si jednu dobu myslel, že hlavním hnacím motorem pokroku je lenost. Jo. Ale myslím si, že i tahle ta touha po větším určitém úspěchu vlastně vede lidi, že něco poznávají víc a udělají lépe. No.
Já jenom se zeptám, protože vlastně mám takovou vzpomínku z dob komunismu, že tehdy se opravdu o těch psychiatrech často, že mluvilo jako o cvokařích a pamatujete ve filmech, že každou chvíli někdo na někoho
chocholouška
a přijela sanitka s tou svěrací kazajkou, takže vlastně nepůsobilo to jako nějaký extra vznešený obor,
počkejte,
který láká studované lidi.
Tohle je takový dubiozní, protože já jsem od roku 66 mezi takzvaně normálníma doktorama. Já jsem vyhrál konziliárního psychiatra tenkrát na výživě lidu. A krásně je, že do dneška máte lidi, kteří vám, když tam přijdete na konzilium, já už teď nechodím, tak říkají, my vás jednou budeme potřebovat. A on je to napůl srandovní a napůl strašící. Jo. Takže to je,
To, že ty lidi vlastně rovnou říkají, že vás budou potřebovat.
Oni to říkají tak jako z legrace, ale není jistý, že to není smrtelně vážný, že jednoho krásného dne, jo, říkejte, vyhne se mi rýma. Jo.
Jak to můžeme vědět, že? No. Spíš se nevyhne. No ale na druhou stranu mění se nejenom tedy vnímání psychiatrie, ale i třeba poruchy, choroby, potíže, s kterými lidé chodí za vámi dnes a dejme tomu před těmi 30 a více lety.
Hele, v 50. 60. letech byl jeden strašně chytrý a bohatý Žid, jmenuje se Ari Kiev, a ten cestoval opravdu svět takhle křížem, krážem. Já mám na mapě nakreslený. Jo, to je počmáraná víc než těma poledníkama. A zjistil, vydal teda krásnou knihu k transkulturální psychiatrie a zjistil, že všude, bez ohledu na cokoliv, geografické podmínky, ekonomické podmínky, náboženství, rasu, všude je 1% schizofreniků a 5%, 5,5% těžkých depresí, které jsou tak jako z toho, že to má člověk v palici. My jsme tomu tenkrát říkali endogenní, neboli v tomto domě vzniklé. Jo. Čili to je
neměné.
Neměné a tomu ostatnímu on říkal folklor, jo, protože tady byla hysterie třeba.
To už dneska, jako diagnóza.
Jako diagnóza, ale jako velký projev. Jo. Hysterický záchvat, my jsme měli ve třech předmětech, jsme měli v 6. ročníku otázky, jaký je rozdíl mezi epileptickým a hysterickým záchvatem. Tak dneska už nevidíte ani epileptický, jo. Ale hysterický záchvat končil tím, že ten člověk, většinou tedy dáma, byl takhle v oblouku, opřená patama a zátylkem a v tom vydržela 10-15 minut, jo, docela klidně. Byly hysterické obrny. A to všecko jako vymizelo. A ten další rozumný transkulturální psychiatr, který z Kanady, Kirmayer, ten tomu říká westernalizace a my tomu říkáme globalizace. A ze všech těchto pestrých příznaků zůstaly nebo se staly takový nemastný, neslaný deprese a různý úzkostní poruchy.
Jakože se to soustředilo pod jedním označením?
No tak my máme postupně se měnící klasifikační systémy. Teď máme MKN-10, z který jsme vyhodili tedy hysterii, vyhodili psychopaty, vyhodili homosexualitu. My jsme měli homosexualitu do 90. nevím kolikátýho roku.
Jako diagnózu.
Jako diagnózu. A já, když jsem byl, to už dávno nebylo, ale já jsem dělal jednu dobu šéfredaktora praktického lékaře, tak mi posílali příspěvky, jak to léčej doktoři venku. Uh-huh. Jo, takže ten pohled na tu scénu se mění, jo, ale...
A přibyly nějaké nové diagnózy, nebo něco, co no jste dřív neznal a teď je to jo, trošku běžná
takhle,
věc?
Ne, že bychom to neuměli, ale teď je plno dětských autistů. Těžko říct, co z toho bude, až vyrostou.
Jakože dřív nebyly, nebo se to dřív jenom neurčovalo?
Nebyly. Nebyly. Něco se přihodilo, že teda autismu přibývá, přibývá teda takového toho ADHD, ty neklidní děti, někdy nevychovaný.
A skrývající pod touhle značkou.
Dostanou diagnózu a určitě tedy teď přibylo těch emočních poruch, to znamená depresi a úzkostí, po tom covidu. Jo. Mm-hmm.
Dřív taky byla doba, kdy získat nějaké informace nebylo asi pro běžného občana, pacienta jednoduché, takže možná o to víc naslouchal tomu, co mu říká lékař. Změnilo se něco v chování pacientů, když přijdou k vám? Jsou třeba už informovanější díky tomu, že si leco najdou na internetu nebo sdílí s přáteli?
Já to nechci dělat jako reklamu, ale my jsme začali vydávat takovou sérii, který říkáme Destigma. A je to kniha, nebo vždycky ta knížka je o nějaké diagnoze. Takže první díl byla panická porucha, druhý díl byla, ne, první díl byla, bylo vyhoření, druhý díl byla panická porucha, třetí díl byly deprese, není depka, jo. Teď píšou čtvrtý, to jsou dětské poruchy a chystá se tedy závislosti a chtěli bychom s touhle cestou, a je tenhle pořad je jeden z nich, jo, seznámit lidi s tím, že jsme taky lidi a že tedy šílenec, když šílenec někoho zabije, tak jsou to 4 dny první stránky v novinách, první zprávy v televizi, že se pozabíjí 100 lidí na silnicích a po domácí zabíjačky, že jsou dennodenní chleba, to tam není. Jo. Prostě ten šílenec vraždí, přitom teda já jsem to jel tu statistiku, ty schizofrenici někoho zabijou dvakrát méně než lidi bez této poruchy. Jo.
Mimochodem, pane doktore, dostal jste se někdy do situace, že byste měl třeba strach ze svého pacienta?
Ani ne. Já si myslím, že já mám nádhernou příhodu. Když jsem přišel do Prahy, tak jsem byl ten zvenkova, že sláma mu kouká z bot a teď jsem potřeboval získat nějak pověst a tak jsem chodil do práce, Nové Koště, dobře, mete včas. A jednou jsem tam přišel, já nevím, jestli jste byl někdy v Krči, a tam je taková velká hala. Že jo.
Jako myslíte na psychiatrii v Krči?
Ne, my jsme na běžném tom, my jsme bydleli na A1.
Jo.
A taková velká hala, dál jde chodba, pak jsou schody teprve. A v té hale byla takhle kruh těch pacientů, kteří tam čekali na odběry nebo na rentgen. A uprostřed toho kruhu se přetahovala naše tenkrát vrchní hlavní sestra s nějakou osobou ženského pohlaví a řvali na sebe a bylo tam jaksi i fyzický kontakt. A já jsem tam vlez do prostředka do toho kruhu a říkám té dámě, co pro vás můžu udělat, pojďte se posadit a povězte mi to. Ona skrotla okamžitě, šla se posadit, vysvětlila mi to. Byla to schizofrenička, která bometala takhle ty baráky v Krči s tím, že lid má právo na zdraví, aby jí vyšetřili a oni všude by hodili. My jsme byli poslední barák, který už pak byl východ. No, takže když vy nejdete stejným způsobem jako ten člověk, který je určitým způsobem nabuzený, tak se ho bát nemusíte. Jo.
Pokud takže není, jste se nebál nikdy?
Já jsem měl to štěstí, že jsem se nikomu nedostal do systému jeho nepřátel. Jo. Pokud teda paranoik má systém nepřátel, tak to je potom zvláště starý, který nemají tu brzdu už takovou.
Ale to je štěstí, jak říkáte, protože i lékař si může stát tím.
Jo, lékař může vstoupit.
Někoho, kdo je
šílený. No, já jsem měl pacientku, ta byla 7 let těhotná se Stalinem, ale paní primářku neměla ráda, páči to rozmlouvala.
A jak to dopadlo, to těhotenství?
Já nevím, já jsem odešel do Prahy.
Pane doktore, už jste zmiňoval, že máte různé přednášky, s kterými jezdíte po republice. Mluvili jsme o těch psychopatech a ta druhá je o tom nevyhoření. Napsal jste taky knihu Jak žít a nevyhořet.
Ano.
Dá se tenhle návod, jak nevyhořet, shrnout i pro účely tohoto rozhovoru, to znamená v několika větách? Co je tam důležité?
Co je tam podstatný, nestratit kontakt se životem. Jo. Protože ty vyhoření jsou ty opravdu vyhoření, jsou většinou obětí toho, že sledujou ten svůj... Freudenberg napsal tu knihu, která se jmenuje Vyhoření, velká cena za úspěch. Jo. A oni sledují ten svůj cíl a teď pomalu odstřihují ty ostatní vazby. Jo. Takže napřed nemůžou jít mezi kamarády, pak nemůžou to, pak nemluví s nikým doma, protože jsou tři za... A pak najednou jsou sami. A když je člověk sám, tak už není daleko k tomu, aby byl osamělý, a když je osamělý, tak to už není dobrý. Jo. A v podstatě to úsilí, který ten Freudenberger pracoval 14 hodin denně, jo, to, on, když se z toho vylízal, tak teda pod 12 nešel, jak říkal ten syn v tom jeho nekrologu. Jenže už tolik neblbnul, že potřebuje prosadit tohleto. Jo.
Bojoval jste s tím vy někdy? Ve své praxi.
Ne, tak já jsem se naučil mluvit a psát pro lidi, jo. Mně jako ta vědecká kariéra absolutně netáhla, jo. A já jsem měl našlápnout na docenturu a měl jsem slušnou publikaci k tomu, ale celá ta administrativa mě tak naštvala, že jsem s tím praštil, jo. A tím pádem jako si myslím, že jsem si zachoval duševní zdraví, protože jako to šplhání nahoru je to, co vás může oslepit. Že?
Vám je dnes, doufám, že se neurazíte, když to řeknu, 84 let.
A půl.
84 a půl. Jste pořád aktivní, jestli se tu pořád vykonáváte svoji praxi. Nikdy vás nenapadlo, že byste tu profesi pověsil na hřebík a šel na takzvaný zasloužený odpočinek?
No, já jsem měl velkého učitele a přítele, což byl pan profesor Gregor, který říkal, nesnáším sousloví zasloužený odpočinek. Já si myslím...
To vás odradilo.
Jednak mě to odradilo. Za druhý říkám, že bych musel doma uklízet. Takže radši chodím do práce. A za třetí mě to baví. Mě to furt baví. Takže teď pravda máme v IKEMu takovou situaci, že jsme bez šéfa. A já nevím, jestli až ten nový, až přijde, jestli takovýho staříka tam vydrží, ale je tam ještě jeden chlapec, který je 36. ročník, takže je o něco starší než já.
A vy tam chodíte na pár dnů v týdnu, jestli se nepletu?
Já tam chodím na pondělí a ve středu chodím do Nuslí.
A to znamená, že tam máte svoji klientelu nebo pacienty, nebo vás zvou k akutním případům?
Co to dá, jo. Já jsem v tom IKEMu, když jsem byl, tak jsem přešel od těch gastroenterologů, který mám hrozně rád, tak jsem přešel k umělý ledvině a k transplantaci ledvin, k celému transplantačnímu programu takže mě napřed přepadali ty lidi z týhletý a pak tam přicházejí, co pošle kdo, kardiologové a gastroenterologové a co pošlou známí. My jsme psychiatrie bezprahová. Jo? Vy když byste chtěl, tak nemusíte žádnému svýmu praktikovi pro doporučení. Můžete přímo k tomu psychiatrovi a pokud bude mít okno, tak vás veme.
Tak já si to ještě promyslím. Ale no, tím to nechci zlehčovat. Jenom pojďme se ještě pobavit na chvíli o té vaší druhé přednášce. O těch psychopatech.
Ano.
Protože jste říkal, že je o to velký zájem, že to lidi rádi poslouchají nebo možná i vyhledávají.
Takhle je to v podstatě sorta lidí, který nás řídí. Vy máte, jak spočítal tu pyramidu, teda ten Arikiev, tak kdyby jsme byli makakové, tak tady máme sociální mozek na 40 kamarádů. Kdyby jsme byli šimpanzi, tak na 65 a lidi mají na 98, na to mají to těch 5 depresáků, jednoho schizofrenika a nahoře mají jednoho psychopata.
Jako
a psychopat je volný termín, jo? To neobsazený, a teď je tady ta parta, která by to ráda naplnila tím, že jsou to lidi, kteří primárně nemají strach. To je ten problém. Jo? Jim chybí ten špagát od toho centra strachu, který nám tu zanechali ty dinosauři, k tomu uvědomění. Čili představte si, že nebudete mít strach a já řeknu, jdeme udělat banku, tak jdeme udělat banku, vám se nebudou potit ruce, nebudou se třást, nebude se vám chtít čurat nic. Vy jste robotický. Vy jste roboticky dokonalý. A čili tato vlastnost vás automaticky, jak bubliny psorovce, vynese nahoru, protože jste šikovnej, schopnej, zdatnej, nebojíte se do toho jít ve chvíli, kdy všichni ostatní jsou ustračený. A teď jde o to, jestli se dáte dobrou cestou nebo špatnou cestou.
Ale psychopat jsem v obou případech.
To je to naše přání, aby tohle bylo pod tím pojmem schrnutý. Jo? Takže, jak říká Dutton, to je ten oxfordský profesor, který to studuje, on říká doslova, hranice mezi sériovým vrahem a neurochirurgem je velice křehká. Protože ten neurochirurg musí být taky bez nervů. Jo?
Takže jenom když to takhle, jak vás poslouchám, si přeložím, tak tím psychopatem je člověk bez nervů, bez strachu.
Bez nervů. A teď jde o to, jestli má víc agresivity, víc blbý vychování, blbý dětství, a nebo jestli je tak, jak tatíček Masaryk, v podstatě, když si vemete, tak nějaký profesůrek z Vídně přišel a byl proti rukopisům.
Šel proti davům.
Takováhle hora vlastenců, nebo Hilsner, jo? Nebo teda ta válka. A on po válce, když si přečtete Peroutku budování státu, tak když tu byla ta slabá Tuzarova vláda, tak on těm ministrům psal přímo projevy, co mají říkat, co mají psát, co mají dělat. Takže to byl osvícený monarcha.
Je to teda předpoklad pro to, aby se někdo dostal do takovéhle pozice, do takové funkce, být vlivným, mocným politikem?
No ne, tak je to daleko...
Jestli to není dehonestující taky označení pro ty lidi?
No jistě, že je, proto ty zastánci a vlastenci mi bombardujou a nadávají, že tedy zneužívám hanebně ničím pověst. Tady nejde o to, že... Ten první pojem vypracoval Hare, měl by se asi číst Herp, ať je to Kanaďan, který pracoval jako psycholog v kriminále. Čili on měl tu sortu těch zlejch, nepolepšitelných, sadistických a tak dále. A nepoznal to, co je v civilním životě. To jsou ty dobrý, který dělají záchranáře, hasiče, neurochirurgy, Armstronga na měsíci. Jo? A když jsem jako někde, já nevím, kde jsem to v nějakém interview, jsem řekl, že tedy ten Armstrong patří taky mezi ty psychopaty, protože byl absolutně bez nervů, jo, to přistání když to sledujete, bylo něco příšerného, jo. Bej tam každý z nás, tak končí polelaný měsíc.
Ale znamená to, že vy tu definici máte mnohem širší, než jaký vnímá běžná populace.
Ano.
Proto to tak možná z toho vznikají takové ty posměšky, že politik je psychopat a někdo jiný je psychopat. To znamená, a jenom se zeptám, u těch politiků, u těch nejvlivnějších lidí, když je pozorujete, děláte si mezi nimi nějakou typologii? Tenhle je víc, tenhle míň, tenhle to nedá, protože je málo
psychopat. Ale no tak v podstatě... Jako vždycky, když se někdo dostane nahoru, tak musí být něčím zvláštní, že? A já nemám rád ty škatulky. Nicméně psychiatři Evropy a Spojených států se rozhodli, že největší psychopat v dějinách byl Jindřich VIII. I když to byl úspěšný vladař a připojil Wales k Anglii a akorát z těch manželek dělal ty nestejné půlky, jo, když se mu nelíbily. A tu míru statečnosti, ten Masaryk, když si vezmete hovory z TGM, tak tam vypráví, jak ho vylifrovali z Petěrburgu, kde se báli, že přijde o život do Moskvy. A on se v té Moskvě dostal do nějaký přestřelky, co se tam válčilo a šel se skovat do hotelu. A ten hotelový vrátný říkal, jestli tam bydlí, že tedy skovávají jenom ty, co tam bydlí, a on řekl, že tam nebydlí. Já prostě tohle to, jako by byste řekl, bydlím a ještě nemá. To já bych řekl taky, jo.
Jsou lidi fascinovaní těmahle lidma?
Jsou, protože oni jsou automaticky, koukejte, když Vondráček má krásný ten, jak poslouchali ve 38. S uchem na rádiu, seděli, asi šestých bylo a teď najednou z rádia zaznělo pozor, pozor, je mobilizace. A ten jeden tam měl psa a ten pes se začal třást hrůzou a jako lísat se ke svému pánovi. A ten Vondráček píše, pochopitelně ten pes nerozuměl rádiu, ani nebyl telepatický, ale my jsme začali smrdět jinak. A pot strachu je úplně jiný než pot po námaze. Jo. A to jsou ty podvědomí signály, kterými nevnímáme, jako, nebo nečteme vědomě, ale vnímáme. Jo. Takže ten člověk, co je bez strachu, taky signalizuje, že nemusí mít strach. A vy jste tak trochu opičák, jo? Já taky, když tady bude někdo, kdo jako zvedne prápor a řekne, musíme na barikády, no tak se půlka z nás zvedne a půjde na barikády, jo? A tenhle ten typ lidí vyniká tím, že to vůdcovství má v sobě.
No já přemýšlím nad tím, když tady mluvíte o psychopatech, si člověk představí lec kterého z politiků, ale ať se nedotkneme nikoho tady, tak třeba Donald Trump je taková zvláštní postava.
No tak to je echt psychopat, který ještě navíc používá takový ty manipulace. Máte tu smrtící kvartet, to je psychopatie, narcismus, machiavelismus a sadismus. Jo? A to on všechno v sobě má. A existuje krásný termín modrá lež. Jo? Napřed je bílá lež, to je to dítě, který se chce vylhat, že to schodila kočka. Pak je černá lež, to už umíme my. Jo? A pak je modrá lež, což je odvozeno od modrých uniform policajtů v Americe mezi válkama, který si dosvědčil, že ten člověk se zastřelil sám. Jo. A ten Trump vyhlásil od tý Hillary Clinton, že já nevím, co všechno. Všichni věděli, že je to lež. Ale ono je to spojí dohromady. Takže oni jsou spojenci tohodle toho názoru a vykřikují do světa, že tedy...
A proč to dělají? Proč ty lidi se spojí v takovém nesmyslu?
No, protože my se združujeme a teď je o to, pod kým vy se združíte.
Takže se lidi vědomě združují kolem...
Nevědomě se združují.
Ale vědí, že to je lež. Nevěří tomu.
Oni tomu snad i věří. Podívejte, jako po válce nebyla možná denacifikace Německa, protože to by to byli museli všechno vystěhovat s výjimkou tak 20 lidí. Jo. To byly náckové a přitom teda to bylo tak praštěný, jo. Kdy vám jako přijde, nebo když už jsme všichni věděli, jak to vypadá s těma dobrýma myšlenkama toho socialismu, tak byli ochotní lidi do té partaje lézt a přísahat na ty jejich pravdy. A
dneska se za to možná stydí.
No, dneska je vem čert, ale mě to jako nebolí. Já jsem ani nepátral, kdo mě udával, jo. Ale to mě ani nenapadlo. Oni říkali, nepojedeš do Pardubic. Já jsem říkal, ani náhodou. Já přesně vím o dvou a ty ostatní mě nezajímají.
Nechtěl jste vědět, kdo na vás práskal?
Nechtěl.
Pane doktore, já se ještě zeptám, kromě toho, že tedy píšete knihy, máte přednášky, jste aktivní pořád jako lékař, tak taky píšete blog už několik let na aktuálně.cz, tam glosujete různé události a různé jevy a nedávno jste tam napsal, největší potěšení, krom toho, že stále čtu knihy, mi skýtá možnost pucovat si zuby a zpívat si přitom v koupelně.
No.
Několik velkých autorů sepsalo chválu za hálky nebo lenosti, tohle není ani jedno, to je aktivní stát. A zpívejte se mnou Nashledanou v lepších časech. Tím to končil. Jak pro vás ty lepší časy vypadají?
To je přesně ten text. Každý z nás něco má, co občas tlačívá. Zahoďme starosti rovným dílem a dejme se za jedním cílem. Všichni se sejdeme, až svou vlast najdeme Nashledanou v lepších časech. Já si lepší časy představuju asi jako slušnější společnost, která se tolik nežene za konzumem.
Vy jste taky nedávno řekl, nebo je to vaše heslo, člověk vydrží víc než zvíře, jen mu dát příležitost.
Ano, to je moje životní heslo.
A člověk tu příležitost nedostává?
Ale dostává, ono jako vy se můžete, míra trápení, je míra subjektivní, jako bolest. Jo? My nemáme nic, a to trvalo, než tohleto se prosadilo, my nemáme nic, čím jde bolest změřit. Což je věc, která doktory vyhazuje ze sedla, protože jsou vychovaní k tomu, aby byli experti. A teď ta Společnost pro studium a léčbu bolesti, s kterou jsem taky kdysi dělával, říká, bolest je to, co říká pacient.
A teď, to tak cítí.
Teď najednou tam stojíte vy jako expert a pacient vám říká, jak to má být. Takže tam vzniká konflikt těch rolí. A když nemáte trénink na to, že vlastně toho pacienta přijmete tak, jak on to říká a jdete mu naproti, a ne, že ho zastrčíte do škatulky a teď pojede takhle a takhle. No tak, když to umíte, že jdete naproti, tak je to velká výhoda pro oba. Když to neumíte, tak je to velká nevýhoda pro oba, protože ten doktor je zklamaný, ten pacient je bolavý.
Pane doktore, já vám přeju, ať můžete ještě hodně dlouho pomáhat těm pacientům.
Děkuju.
A děkuju vám za rozhovor.
Já děkuji nesmírně za pozvání i máte dobrou vodu.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Radkinem Honzákem sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na další osobnost, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.